Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran terserial kami dan kami hadirkan warta berita untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku yang akan langsung disusul dengan pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup kami hadirkan lagu-lagu Indonesia yang kami kemas dalam Pelangi Nada. Demikianlah daftar siaran terestrial kami di hari ini dan dari Studio Voice of Indonesia kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Pukul 21 waktu Indonesia Barat, RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan hadiri Hari Keluarga Nasional di Sulawesi Utara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Luulo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Juni. Presiden Joko Widodo saat membuka pertemuan bilateral dengan Presiden Francisco Guterres menyampaikan terima kasih atas dukungan Timor Leste bagi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 hingga 2020. Presiden mengapresiasi pemilihan umum nasional di Timor Leste yang berjalan lancar dan berharap Timor Leste tetap menjadi negara yang damai, stabil, dan maju. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi Presiden Francisco Guterres karena Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Guterres dalam rangka kunjungan kenegaraan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berharap persahabatan kedua negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat antar negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan menghadiri perayaan Hari Keluarga Nasional ke-25 yang akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 2-7 Juli mendatang. Seperti dilaporkan Antara, Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen di Manado, Rabu 27 Juni mengatakan, persiapan terus dimatangkan agar penyelenggaraan kegiatan ini sukses. Edwin Silangen memastikan kegiatan itu akan diselenggarakan di kawasan Mega Mas Manado, sementara acara puncak pada 6 dan 7 Juli mendatang. Ia menambahkan, pada puncak Hari Keluarga Nasional kali ini, rencananya Presiden Joko Widodo akan memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan juga bantuan beasiswa. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2018 yang berjalan aman dan lancar. Ia meminta kepada Kepala Daerah terpilih untuk memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat, salah satunya mewujudkan kesejahteraan. Seperti dilaporkan Antara, Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 28 Juni mengatakan, kepala daerah harus bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat agar ada perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya di 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 karena pelaksanaannya berjalan aman dan tertib. Menurutnya, ini kemenangan demokrasi, kemenangan Indonesia, dan kemenangan masyarakat. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia meluncurkan paket wisata Bali Hot Deals 2018 baru-baru ini untuk mendorong percepatan bisnis di sektor pariwisata dan upaya meningkatkan wisatawan mancanegara di Indonesia. Seperti ditulis Antara, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata, I. Gede Pitana, dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis mengatakan, Bali Hot Deals 2018 merupakan bagian dari program Visit Wonderful Indonesia 2018, yaitu program yang diinisiasi oleh industri dan asosiasi pariwisata. Ia menyebutkan, program ini bertujuan menguatkan tiga unsur penting bagi para wisatawan, yaitu aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Igre Pitana menegaskan, tiga unsur tersebut dipaketkan menjadi suatu paket lengkap, yaitu hot deals yang murah, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. PT Angkasa Pura II Persero menyatakan siap memfasilitasi kedatangan peserta Asian Games 2018 dengan menyiapkan penerbangan serta sarana dan prasarana di tiga bandara. Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II Persero, Joko Muryatmojo, kepada pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Kamis mengatakan, secara umum kesiapan fasilitas di tiga bandar udara sudah siap 95%. Tiga bandara yang akan dipergunakan untuk kedatangan dan kepulangan peserta Asian Games 2018 adalah Soekarno-Hatta, Hussein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat, dan Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Joko Muryatmojo, ketiga bandara tersebut secara infrastruktur dan teknis sudah siap didarati dan menerbangkan pesawat baik dari domestik maupun internasional. Selain sudah mempersiapkan penerbangan untuk kesuksesan pesta olahraga terbesar Asia tersebut, Angkasa Pura II juga mendukung promosi Asian Games 18 melalui in-kind sponsorship di ketiga bandara tersebut. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus M. Wahid Supriyadi mengharapkan dengan adanya iklan Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dipasang pada sejumlah bus di Moskow dan St. Petersburg meningkatkan kunjungan wisatawan negara tersebut ke Indonesia sebanyak 26%. Antara melaporkan, Wahid Supriyadi di Moskow Rabu 27 Juni mengatakan, setelah dua kali penyelenggaraan Festival Indonesia, pertumbuhan wisatawan asal Rusia meningkat cukup tajam 22,5% menjadi sekitar 80.514 tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat 37% atau tertinggi dibanding wisatawan negara lain menjadi sekitar 110.529 pengunjung. Diharapkan tahun ini dengan penyelenggaraan Festival Indonesia pada tanggal 3 hingga 5 Agustus mendatang dan iklan digital yang dipasang Kementerian Pariwisata, wisatawan asal Rusia mencapai sekitar 150.000 atau meningkat sekitar 26%. Ia yakin, jika rencana penerbangan langsung Moskow dan Pasar oleh maskapai UTAIR terrealisasi Oktober tahun ini, maka target itu dengan mudah dapat tercapai. Berita terakhir, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memperoleh penghargaan terbaik dunia dalam bidang pengamatan dan pemantauan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah menorehkan berbagai prestasi di dalam negeri mendapatkan penghargaan ini dari organisasi vulkanologi terbesar dunia yaitu International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dalam siaran pers di Jakarta, Kamis 28 Juni, mengapresiasi prestasi yang diraih dan mengharapkan lebih ditingkatkan di masa mendatang. Seperti dikutip Antara, penghargaan akan diberikan bertepatan dengan penyelenggaraan Cities on Volcanoes di Napoli pada 2-7 September mendatang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Hari Keluarga, Hari Kita Semua. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 39 tanggal 15 September 2014, setiap tanggal 29 Juni resmi menjadi Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Meskipun demikian, perayaan pertama kali Hari Keluarga Nasional sudah dilakukan 25 tahun sebelumnya di Provinsi Lampung. Tahun ini, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, menjadi penyelenggara peringatan Harganas ke-25 dari tanggal 2 hingga 7 Juli 2018. Tema peringatan tahun ini cukup menarik, yaitu Hari Keluarga, Hari Kita Semua, dengan tagline Cinta Keluarga, Cinta Terencana. Mengapa tanggal 29 Juni ini dipilih sebagai Hari Keluarga Nasional? Ada dua sebab. Pertama, setelah melalui beberapa kali perundingan sesuai perjanjian Rumrogen tahun 1949, dalam sebuah pertemuan tanggal 22 Juni tahun 1949, Belanda akhirnya dalam salah satu klausul akan mengembalikan kedaulatan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Setelah perjanjian ini, sepekan kemudian, tanggal 29 Juni, tahun 1949, para pejuang yang pada masa perjuangan fisik terpisah mulai kembali kepada keluarganya. Kedua, tantangan yang dihadapi setelah Indonesia meraih kedaulatannya tidak mudah. Angka perkawinan dini begitu tinggi sehingga berpengaruh langsung kepada peningkatan jumlah kelahiran di periode tahun 1950 sampai tahun 60-an. Memang, peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong laju pembangunan. Namun jika tidak dikendalikan, potensi itu malah menjadi beban. Oleh karena itu, sejak tanggal 29 Juni tahun 1970, mulai digalakkan perencanaan dalam berkeluarga melalui program keluarga berencana. Setelah program ini dilaksanakan secara resmi melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di era Orde Baru, jumlah penduduk Indonesia dapat dikendalikan. Pada masa reformasi sejak tahun 1999, program ini sempat kurang mendapat perhatian, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Mulai ada kesadaran untuk mengatur kembali perencanaan keluarga melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jika ditata secara baik, peningkatan jumlah penduduk menjadi bonus demografi tahun 2030 yang dapat membuat Indonesia menempati posisi salah satu negara maju di dunia. Kita tentu berharap peringatan Hari Keluarga Nasional bukan sekedar upacara mengingat peran keluarga dalam pembangunan. Lebih dari itu, peringatan itu harus membuat keluarga menjadi salah satu motor dari pembangunan itu sendiri. Ini saatnya keluarga juga harus menjadi pilar pembangunan dengan mengingatkan kaum muda yang menjadi bagian dari keluarga untuk lebih merencanakan masa depannya, masa depan Indonesia. Sekian komentar.
Fakta sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Juni. Kita awali dengan peristiwa tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand terbunuh. Pembunuhan terhadap adipati utama pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria ini terjadi dalam sebuah insiden penembakan pada 28 Juni 1914. Penembakan yang terjadi di Sarajevo itu dilakukan oleh seorang anggota Tangan Hitam, kelompok nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Akibat insiden pembunuhan sang pangeran tersebut, pihak Austria menyatakan perang terhadap Serbia yang kemudian menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Beralih ke peristiwa tanggal 28 Juni 1919 ditandatanganinya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles adalah sebuah dokumen perdamaian yang ditandatangani pada akhir Perang Dunia Pertama oleh Sekutu dan Jerman. Penandatanganan dokumen ini dilakukan di Istana Versailles, Prancis pada tanggal 28 Juni 1919. Perjanjian ini diratifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian ini dikonsep selama Konferensi Perdamaian Paris berlangsung pada musim semi tahun 1919 yang didominasi oleh para pemimpin dari empat negara, yaitu David Lloyd George dari Inggris, Georges Clemenceau dari Prancis, Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, dan Vittorio Orlando dari Italia. Mereka ingin memastikan bahwa Jerman tidak akan pernah lagi melancarkan serangan militer. Perjanjian ini memuat sejumlah ketentuan yang menjamin tercapainya tujuan itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 28 Juni 1965. Surat kabar Kompas terbit pertama kalinya. Ide awal diterbitkannya koran Kompas untuk melawan pers komunis. Kompas awalnya terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, kemudian terbit 4 kali dalam seminggu, dan hanya dalam waktu 2 tahun, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1965. Kompas telah menjadi harian nasional dengan oplah 30.650 eksemplar. Nama Kompas sendiri merupakan pemberian dari Presiden Soekarno yang artinya penunjuk arah. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Yayasan BOS Lepas Liarkan 5 Orang Hutan ke Hutan Kalimantan Timur. Yayasan Borneo Orangutan Survival BOS kembali melepas liarkan 5 individu orangutan di hutan Kehje Sewen, Kutai Timur, Kutim, Senin 25 Juni 2018. CEO Yayasan Borneo Orangutan Survival Jamartin Sihite mengatakan pelepas liaran orangutan ini bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur. Dikatakannya 5 individu orangutan yang dilepas liarkan adalah hasil proses rehabilitasi di Samboja Lestari, terdiri dari 1 jantan yaitu Julien 7 tahun dan 4 betina yaitu Erina 8 tahun, Cheryl 7 tahun, Nicola 13 tahun dan Choki 7 tahun. Kelimanya akan diberangkatkan dari Samboja Lestari langsung ke titik pelepasliaran di hutan Kehje Sewen yang berjarak 20 jam perjalanan. Kelima orangutan ini dinilai telah memiliki keterampilan dan perilaku yang memenuhi syarat agar bisa hidup mandiri di hutan. Jamartin Sihite mengatakan pelepas liaran ini adalah yang ke-16 kalinya dilaksanakan oleh Yayasan BOS, bekerja sama dengan BKSDA Kaltim. Menurutnya, hutan yang menjadi rumah baru bagi 5 individu orangutan tersebut merupakan kawasan hutan restorasi ekosistem seluas lebih dari 86 ribu hektar di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Hutan tersebut telah menampung 86 individu orangutan hasil pelepas liaran. Dikatakannya kegiatan pelepas liaran yang secara rutin dilaksanakan oleh Yayasan BOS secara nyata berhasil meningkatkan populasi orangutan di alam liar. Namun di sisi lain, ini mendorong daya tampung hutan pelepas liaran mendekati batasnya. Bahkan survei yang dilakukan Yayasan BOS di hutan Kehje Sewen menunjukkan bahwa hutan ini sanggup menampung 150 orangutan, sementara kini populasinya mencapai 91 orangutan. Kondisi ini mendorong Yayasan BOS untuk terus mencari kawasan hutan alternatif yang memenuhi syarat untuk pelepas liaran orangutan di masa yang akan datang. Jamartin Sihite menambahkan, masih ada ratusan orangutan di Samboja Lestari menanti dilepas liarkan, namun kapasitas hutan pelepas liaran masih kurang. Oleh karena itu, Yayasan Borneo Orangutan Survival BOS meminta dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menambah areal pelepas liaran di Kalimantan Timur. Jamartin mengatakan, manusia sangat membutuhkan berbagai jasa lingkungan dari hutan, yaitu air dan udara bersih, berbagai hasil hutan, serta iklim yang teregulasi dengan baik. Sementara itu, orangutan menjaga kualitas hutan. Oleh karena itu, keberadaan mereka sangat penting bagi manusia. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres Luolo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Juni. Saat membuka pertemuan bilateral dengan Presiden Francisco Guterres, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas dukungan Timor Leste bagi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan menghadiri perayaan Hari Keluarga Nasional ke-25 yang akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 2 sampai 7 Juli mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengapresiasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2018 yang berjalan aman dan lancar. Ia meminta kepada kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat, salah satunya mewujudkan kesejahteraan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia meluncurkan paket wisata Bali Hot Deals 2018 baru-baru ini untuk mendorong percepatan bisnis di sektor pariwisata dan upaya meningkatkan wisatawan mancanegara di Indonesia. PT Angkasa Pura II Persero menyatakan siap memfasilitasi kedatangan peserta Asian Games 2018 dengan menyiapkan penerbangan serta sarana dan prasarana di 3 bandara. Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II Joko Moriatmojo kepada pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang mengatakan, secara umum kesiapan fasilitas di 3 bandara sudah siap 95%. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi mengharapkan dengan adanya iklan Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang dipasang pada sejumlah bus di Moskow dan St. Petersburg meningkatkan kunjungan wisatawan negara tersebut ke Indonesia sebanyak 26%. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memperoleh penghargaan terbaik dunia dalam bidang pengamatan dan pemantauan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Saudara, sekian sariwarta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Mendengar, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pesona Indonesia. Edisi kali ini, kami akan memperkenalkan kuliner rujak Donggala. Pendengar, bagi Anda penggemar makanan pedas dan menyegarkan, Anda wajib mencoba kuliner bernama rujak. Kuliner ini terbuat dari paduan buah-buahan manis dan menyegarkan, serta bumbu yang pedas. Rasanya yang nikmat dan segar bisa membantu Anda mengembalikan semangat yang mulai pudar. Dengan memadukan aneka buah-buahan segar, kudapan ini juga sangat sehat untuk dikonsumsi. Di Indonesia, Anda akan menemukan berbagai jenis rujak dengan kekhasannya masing-masing di tiap daerah. Contohnya, apabila Anda berwisata ke Cirebon, Jawa Barat, Anda bisa menemukan jenis rujak yang bernama rujak Donggala. Pendengar, konon nama rujak Donggala berasal dari perpaduan isiannya, yakni kedondong, mangga, dan pala. Namun, saat Anda menyantap rujak Donggala, ternyata tidak ada buah pala di dalamnya. Rujak khas Cirebon ini merupakan perpaduan antara manisan buah dan asinan sayuran. Proses pembuatan rujak Donggala pun cukup panjang. Buah kedondong, mangga muda, bengkoang, dan pepaya muda terlebih dahulu dijadikan manisan. Buahnya direndam di air gula dan kapur sirih hingga semalaman. Sementara itu untuk sayurannya, seperti sawi asin dan mentimun, dibuat asinan dengan dicuci, kemudian dimasak dalam air garam. Asinan sendiri adalah makanan yang dibuat melalui pengasinan dengan garam. Kemudian, sayuran lainnya seperti sawi dan kol direbus dengan air kelapa. Pendengar, setelah sayur dan buah siap, kemudian semuanya disatukan di atas mangkuk. Lalu ditambahkan tauge segar, kacang goreng, dan bubuk cabai jika perlu. Selanjutnya bagian yang sangat penting adalah mengguyur kuah gula ke atas mangkuk. Kuah gulanya terbuat dari gula merah asri tanpa cuka. Kuah gula diklaim aman bagi Anda yang rawan sakit tenggorokan ataupun batuk. Lalu ketika disantap, rujak Donggala ini terasa manis bercampur pedas tipis, namun terasa menyegarkan. Sayur kol terasa asin saat dikunyah. Rasa dari buah pepaya dan kedondong mengimbangi rasa asin dengan manis. Pendengar, selain enak dan menyegarkan, rujak Donggala kaya akan serat yang bisa melancarkan pencernaan. Bagi Anda yang tertarik menikmati kuliner khas Cirebon ini, Anda bisa mendapatkan rujak Donggala di beberapa pasar tradisional Cirebon, seperti Pasar Pagi dan Pasar Kanoman. Harganya pun cukup terjangkau. Satu porsi rujak Donggala hanya berharga Rp8.000 saja. Anda pun bisa membawanya pulang sebagai oleh-oleh, karena rujak Donggala awet hingga 2 hari di luar kulkas. Dan jika disimpan di dalam kulkas, tentu rujak Donggala akan bertahan lebih lama. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang kuliner rujak Donggala dari Cirebon. Kita akan jumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Thank you.
Warna-Warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Wonderful Indonesia raih penghargaan di China. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, pameran pariwisata Beijing International Travel Expo BITE 2018 telah dilaksanakan di China International Convention Center Beijing pada 15 hingga 17 Juni kemarin. Pada ajang pameran pariwisata ini, Wonderful Indonesia meraih dua penghargaan, yakni Most Popular Boat Award dan Most Outstanding Boat Awards. Menurut Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 2, Vincentius Jemadu, mengatakan penghargaan ini merupakan prestasi yang luar biasa yang membuat Wonderful Indonesia semakin percaya diri dan kredibel di mata dunia. Sementara itu, menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 2, Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, penghargaan ini memperkuat posisi Wonderful Indonesia di Tiongkok. Pendengar, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa penghargaan tersebut memiliki tiga makna sebagai 3C, yakni Confident, Credibility, dan Calibration. Penghargaan ini berarti menaikkan confidence sebagai bangsa, mengangkat credibility sebagai negara, dan berfungsi sebagai calibration untuk memotret seberapa hebat Wonderful Indonesia. Tahun ini promosi Wonderful Indonesia di pasar Tiongkok sedang diintensifkan karena kemampuan spending dan arus besar outbound-nya. Jumlah outbound wisatawan Tiongkok selalu positif, di mana pada tahun 2017 mencapai 130 juta dengan spending yang tidak sedikit. Wisatawan asing Wisman China menghabiskan budget besar hingga RMB 115,29 miliar renminbi atau 242,19 triliun rupiah mengacu pada data dari International Luxury Travel. Pendengar, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 2 Kementerian Pariwisata Nia Niscaya menuturkan ajang BITE 2018 adalah momentum yang tepat untuk memperkuat penetrasi pasar Tiongkok. Pada ajang pameran pariwisata ini, Pavilion Wonderful Indonesia didesain dengan konsep kapal pinisi dan arsitektur tradisional Bali, Gapura Candi Bentar. Pavilion Indonesia telah mempesona para juri dan pengunjung yang hadir. Konsistensi Indonesia menghadirkan kapal pinisi dalam setiap ajang pameran pariwisata dunia dilakukan untuk memperkuat image Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan potensi bahari. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Wonderful Indonesia raih penghargaan di China. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Nika Ardila. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Seberkas Sinar. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voanews.id.
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu I'm not afraid to die.
pendengar, karir Nike diawali dari mengikuti berbagai festival menyanyi di tempat kelahirannya Bandung. Pada berbagai festival tersebut, ia bertemu dengan seorang produser terkenal Dedi Dores yang melihat bakat dan potensinya sebagai penyanyi. Tak heran jika Dedi Dores banyak berperan dalam pembuatan album Nike. Lagu ciptaan Dedi Dores di album perdana Nike bertajuk Seberkah Sinar dapat diterima baik oleh masyarakat. Terbukti dari penjualan album ini mencapai 500 ribu kopi saat itu. Album yang dirilis pada tahun 1989 ini, single andalannya adalah lagu Seberkah Sinar, bergenre slow rock yang terasa sangat pas dipadukan dengan vokal khas Nike yang melengking. Pendengar, kami hadirkan kembali satu lagu untuk Anda dengan judul Sandiwara Cinta.
Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena. Padamu setiap hari, bayang dirimu menggoda jiwa.
Bosan, ku kira apa mau.
Pendengar, kesuksesan album perdananya tak lantas membuat Nike berpuas diri. Akhir tahun 1989, Nike kembali merilis album bertajuk Bintang Kehidupan. Album ini bahkan bisa dikatakan lebih sukses dari album sebelumnya. Album Bintang Kehidupan tak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga wilayah Asia Tenggara. Angka penjualan album ini tercatat hingga menyentuh angka 2 juta kopi. Hal itu semakin membuat nama Nike melambung dan disejajarkan dengan nama penyanyi papan atas di Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan salah satu lagu yang terdapat dalam album Bintang Kehidupan. Selamat mendengarkan.
Sekali
Pendengar, demikian lagu berjudul Bintang Kehidupan, lagu andalan dalam album bertajuk sama Bintang Kehidupan. Lagu tersebut juga diciptakan oleh Didi Dores dengan mengusung genre slow rock. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang kesepian karena sudah tidak percaya lagi akan cinta. Namun, ia percaya akan ada seseorang yang akan datang dan membuatnya bahagia suatu saat nanti. Selain Bintang Kehidupan, album ini juga memiliki beberapa single andalan yang menjadi hits di radio-radio tanah air seperti Hayal, Terserah, dan Kelam. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda, lagu lainnya dari Nike Ardila berjudul Deru Debu. Mengudaranya lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku abdikan ragaku.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.